беднасць і прыгнечанасць беларускага мужыка, нішчымныя палеткі, убогі край у вершах паэтаў шляхецкага паходжання, а такіх на мяжы 19 і 20 стагоддзя была большасць, гэта нішто іншае, як плач па адабранай расейскім акупацыйным рэжымам спадчыннай маёмасці. Сапраўды, ці ж можна апяваць прыгажосць беларускага краявіду, у якім панавалі некалі твае дзяды, а цяпер гаспадарыць чужынец? Пра якую радасць вясковага жыцця або сялянскай працы можа весціся гаворка? Такія настроі парадаксальным чынам збліжалі нашых шляхецкіх песняроў з сацыялістычнымі нібыта ідэямі. Змаганне з расейскім царызмам служыла карцінкай для антырасейскай прапаганды. Гэта тое, на што пасля ахвотна купілася крытыка савецкае пары, называючы і Багушэвіча, і цётку, і Купалу ледзьве не рэвалюцыянерамі камуністычнага толку. Працягвае Таццяна Поклад.
Яна займалася сацыяльнай дзейнасцю, выдавала лучынку, ладзіла вечарыны, ездзіла вандроўкі, у лістах да Тарашкевіча клікала яго падцягацца па Беларусі. Словам, была жывым чалавекам. Свядома абірала свой шлях, рабіла тое, што ёй было цікава, што падабалася. Менавіта таму за цёткай ішлі.
Я думаю, што проста ў яе была такая гармонія. Гармонія знешняга вобліку і ўнутранай сутнасці. І я не ведаю, чамусьці абсалютна ўпэўнена, што многія ішлі за цікаўнасці. А што гэта такая за жанчына? Іншыя прыходзілі проста палюбавацца, а потым яшчэ прыйсці да высновы, аказваецца, яна яшчэ разумная.
Лілія Плыгаўка заўважыла яшчэ адно падабенства цёткі з сабой, ды і ўвогуле з сучаснымі актыўнымі кабетамі.
Мы вельмі шмат і часта пішам тое, што патрабуецца. Я думаю, што яна пісала свае рэвалюцыйныя творы, таму што яны былі запатрабаваны, людзі адгукваліся на іх. Сапраўды, яна выдатна ўмела выступаць, і ейныя вершы як адозвы перадаваліся. І таму яна проста адгукнулася на запатрабаванне часу, таму што яна гэта ўмела рабіць. Дарэчы, хачу сказаць, што ў свой час, канец 80-х гадоў, я мела неасцярожнасць балатавацца ў Верховны Савет Беларусі. І чаму так адбылося? Я не збіралася зусім туды ісці, мені абсалютна не цікавіла палітыка, але проста па свайму складу характару я не магла стаяць у баку. І калі мае калегі сказалі, вось ты тут палымяна выступаеш за Беларусь, за тое, што трэба рабіць, што трэба нешта мяняць у жыцці, а сама не хочаш ісці і рэальна ўплываць на гэтае жыццё. І я тады згадзілася. Цётка, можа быць, ну, аналагічна паступала.
Важным пра цётку аказалася ўсё найменш цікавае, пад чым яе вобраз замуравалі. І творчасць і дзейнасць паэткі добра надаецца на самыя розныя запатрабаванні. Тут было і ёсць чым скарыстацца і сацыялістычным ідэолагам, і педагогам, і нацыяналістам, і этнографам, і жаночым тэарэтыкам, і літаратарам. Цётка і рэвалюцыянерка-падпольшчыца, і паэтка, і актрыса, і этнограф, і асветніца, і медычны работнік, і феміністка, і інтэрнацыяналістка, як пісаў Рыгор Бярускін, прынамсі ў інтэрнацыянальныя сувязі літоўцаў і беларусаў яна зрабіла ўнёсак сваім шлюбам з літоўскім сацыял-дэмакратам Сцяпанам Кайрысом. Хаця паразумеліся яны якраз на нацыяналізме. У Літве, дзе цётку ведаюць як віленскую дзяячку і жонку літоўскага сацыял-дэмакрата Стэпанаса Кайрыса, яе лічаць сваёй. Перакладчыца кнігі Валянціны Коўтун пра цётку Альма Лапінскіне перакананая, што цётка ведала літоўскую мову, прынамсі гутарковую, і менавіта нацыяналістычныя пачуцці аб'ядноўвалі яе з мужам. Зразумела, цётчына супрацоўніцтва, кантакты з украінскімі, літоўскімі калегамі палягалі на тым, што гэта былі калегі па нацыяналізму, якія мелі супольнага ворага. Гэты вораг, расійская імперія, расійскі цар, і спрычыніўся да рэвалюцыйнасці цёткі. Так да яе біяграфіі дадалася і бунтарства, і медычная праца. Што да працы ў новавялейскім псіхіятрычным шпіталі, пра якую часам так сентыментальна пішуць, тут справа была не ў заробку дзеля грошай. Пад прыкрыццём шпіталя дзейнічала падпольная сацыялістычная група, якая арганізоўвала ўзброенае паўстанне. Гэта і быў асноўны занятак Алаізы Пашкевіч. Як пісаў Антон Луцкевіч, прыстала на службу ў шпіталі Нововілейскім, каб вясці палітычную работу. Так ад часоў цёткі дух беларушчыны і прыжыўся ў Нововілейскім шпіталі. У сённяшняй Літве доктар Нарколях і паліглот Валдас Банайцес адмыслова вывучыў беларускую мову, бо цётка адкрыла яму віленскую беларушчыну. З напісанага пра цётку адразу цяжка і зразумець, за што яе шануюць. Дзе б не адзначаўся яе ўнёсак, адразу ж дадаецца, праўда, ёй бракавала часу ці таленту, ці здароўя, ці ўсяго разам, каб зрабіць тое і тое належным чынам. Ні ў чым не паслядоўная, ні ў адной сферы сваіх заняткаў не дасягнула ўзроўню, які б задавальняў каментатараў яе жыцця. У грамадскай дзейнасці то была надзвычай актыўная, то падала духам і, зняверыўшыся, ўпадала ў пессімізм. У пісьменніцтве бракавала ведаў і часу, каб вартасна выявіць сябе і паказаць моц беларускай мовы. Бралася за вучобу і навукова-даследніцкую працу і кідала, не зрабіўшы нічога канкрэтнага. Вучылася ў Вільні, Санкт-Петербургу, Львове, Кракаве. Вывучала філазофію, тэатр, анатомію, фізіялогію, этнаграфію. Цётка рабіла тое, што ёй падавалася цікавым. Можна кіравацца мэтай, вынікам, але не мець амбіцыяў. Можа, так і было з цёткай. Палітычную заангажаванасць цёткі прынята вызначаць так: сацыялістка, рэвалюцыянерка, нацыяналістка, фемыністка. Калі бліжэй паглядзець, што і як яна рабіла і пісала, застаецца толькі нацыяналізм. Ад сацыялізму яна ўспрымала толькі сацыяльны бок, а не дзяржаўную ўласнасць і дзяржаўны кантроль, і тым болей ніяк не інтэрнацыяналізм. Рэвалюцыйнасць трывала нядоўга. Пасля 1905 году яна расчаравалася ў арганізацыі бунтаў. Да фемінізму адмаўленне стэрэатыпаў жаночай і мужчынскай ролі ў грамадстве увогуле не мела ніякага дачынення. Была проста актыўнай кабетай. Нават феміністычныя аўтары акрэсліваюць грамадскую дзейнасць тагачасных беларусак і цёткі ў тым ліку, як перанясенне сваёй дзейнасці з уласнай сям'і на вялікую сям'ю, нацыянальную. Зрэшты, тады фемінізму на нашых землях не было, была эмансіпацыя. Але і да лігі раўнапраўнасці жанчын у Вільні была такая, як згадваюць, цётка стылася крытычна, калі не адмоўна ўвогуле. Тое, што яна вясковых кабетаў шкадавала, вядома, важна, але яна ўвогуле пра ўсіх на пакуты пісала, і дзяцей, і мужыкоў вясковых, словам, усіх беларусаў. Цётку цікавіла не эмансіпацыя кабетаў, а эмансіпацыя беларусаў. Усе іншыя ізмы ад беларушчыны, ад нацыянальнай ідэі. Пра цётку панапісывалі, панагрувашчывалі столькі, што засланілі, згубілі яе нацыяналізм. Вось чаму ўрэшце знікае давер да апісанняў, ды і да самой асобы цёткі. Гэта і ключ да яе твораў, якія сёння не чытаюцца. Агульнае ўражанне, што ўсё пісалася з усведамленнем патрэбы альбо агітаваць, альбо павучаць. Калі заклікі да барацьбы, калі заклікі да дзяўчат-падлеткаў сачыць за сваёй знешнасцю ды саджаць кветкі ля хатаў. І заўсёды самыя прачулыя і кранальныя яе апавяданні і вершы захоўвалі ментарскі тон. Уладзіслава Луцэвіч згадывала, што Купала высока ставіў цётчыну творчасць, ды і сам Купала напісаў гэта ў сваім вершы. Няўжо ён хваліў цётку толькі таму, што яна хваліла ягоныя творы, а яна яго вельмі хваліла. Ён проста слушна заўважыў прыярытэты, якія і надалі цётчынаму пісьменству і сэнс і значнасць. Ён адчуў любоў, якую мы сённяшнія ў яе вершах не адчуваем, не бачым. «Беларуса і яго жонку называеш ты людзьмі». Гэта з Купалавага верша аўтарцы скрыпкі беларускай. Любоў не сантыментальная, а дзейсная, як цяпер кажуць, кіравала цётчыным пяром. Гэта і надае яе творам моц і вымушае прызнаваць яе творчасць, нават калі гэта не атрымліваецца вытлумачыць.
Асноўны матыў творчасці цёткі – беларускі нацыяналізм. Такую выснову зрабіла Тетяна Поклад. Што ж, у адрозненне ад сацыялізму ці рэвалюцыянізму, такі матыў сапраўды гарантуе цётцы чытацкую цікавасць у будучыні.